Gjuhës të nderuar Mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Në Këshillin e Sigurimit kërkohet heqja status quo në veri, shtetet perëndimore kërkojnë Serbisë shpërbërje në strukturave paralele. PDK mbyll çështjen e kthimit në kuvent të emocionit që kushtzon bisedimet me Serbinë. Rusia shqetësohet për lidhjet e opozitës siriane me Kosovën. François Hollande inaugurohet president i ri i Francës. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por s'pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përpjekja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës që ta rikthej në votim mocionin i cili kushtëzon vazhdimin e bisedimeve me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës është mbyllur me një fjalim të deputetit Arsim Bajrami. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, Bajrami tha se çështja të pagjeturve mbetet detyrimi i institucioneve shtetërore, ndërkohë nga udhëheqja e Kuvendit kërkoi që herave të tjera të ketë kujdes gjatë proceseve të votimit.
Kjo çështje mbetet në detyrim shtetëror i Republikës së Kosovës dhe të vazhdojmë seancën pa përplasje. Dhe angazhojmë që ne këtë çështje vërtet ta trajtojmë jo me atë cila parti po bën më shumë, cila më pak, po trajtojmë si një detyrë të pazgjidhur të tërë Republikës së Kosovës.
Partia Demokratike e Kosovës javën e kaluar ka kërkuar kthimin në votim të mocionit të miratuar një herë nga Kuvendi, nën arsyetimin se Kuvendi kishte votuar dy dokumente dhe jo një mocion të vetëm. Kjo u kundërshtua nga opozita, e cila lëshoi sallën duke pamundsuar kuorumin që rezultoi me shtyrje të seancës. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin i tha Këshillit të Sigurimit se vendi i tij është i shqetësuar rreth njoftimeve se kryengritësit sirian po trajnohen në Kosovë. Churkin tha se nëse këto raporte janë të vërteta, prania luftëtarëve sirian në Kosovë do të minojë përpjekjen ndërkombëtare për të rivendosur paqen në Siri.
Последнее время в различных средствах массовой информации.
Duke kthyer Kosovën në një qendër ndërkombëtare të trajnimit për kryengritësit e njësive të ndryshme të armatosur, ajo kthehet edhe në një faktor serioz destabilizues që shkon përtej rajonit të Ballkanit, ka thënë Churkin, i cili ka bërë thirrje që të ndërpritet një praktikë e tillë. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka pranuar se qeveria e Kosovës është në kontakt me opozitën siriane, por ka hedhur poshtë pretendimet se luftëtarët e opozitës siriane po trajnohen në Kosovë. François Hollande është betuar si president i ri i Francës në një ceremoni që u zhvillua në Palatin Élysée në Paris. Zyrtarët thanë se presidenti Nicolas Sarkozy ka transferuar kodet bërthamore dhe dosje sekrete Hollandit para se të niste ceremonia. Hollande pritet pastaj të emëroj një kryeministër dhe me një herë pas kësaj do të udhëtoj për në Gjermani për të biseduar mbi krizën e borxheve në Evropë. Zyrtarët e lartë të financave të Bashkimit Evropian i kërkuan Greqisë që ta ruaj kursin e saj të reformave shtrënguese të cilat sunojnë nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike. Kryetari i panelit Eurogroup, që përbëhet nga ministrat e financave Jean-Claude Juncker, tha se ai e kundërshton fuqishëm largimin e Greqisë nga eurozona. Ndërkohë në Athinë, përpjekjet për formimin e një qeverie dështuan edhe të hënën, derisa udhëheqësit e partive politike premtuan vazhdimin e negociatave për sot. Udhëheqësi socialist Evangelos Venizelos tha se nuk ishte optimist për krijimin e qeverisë koalicionit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Këshilli i Sigurimit ka debatuar për gjendjen në Kosovë, ku maturia e treguar gjatë organizimit të zgjedhjeve të Serbisë në vend është vlerësuar pozitivisht nga pothuaj të gjithë përfaqësuesit e këshillit. Ndryshe edhe në këtë debat u bë thirrje për shpërbërjen e strukturave paralele të sigurisë të Serbisë në veriun e vendit. Ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj ka thënë se në 3 muajt e fundit Serbisë i janë parë dy fytyra në raport me Kosovën. Ndjekim hollësi në kronikën e vjetër. Gjendja në tremujorin e fundit në Kosovë ka marrë vlerësime të mira në Këshillin e Sigurimit nga kreu i misionit të OKB-s në Kosovë Farid Zarif, derisa organizimi i zgjedhjeve të Serbisë pa u shënuar asnjë incident, është përshëndetur nga shumica anëtarëve të këtij organizmi. Farid Zarif tha se megjithatë në raport ka edhe trende negative, përfshirë problemet e sigurisë dhe ato kriminale në zonat e përzierë, siç është veriu i Kosovës. Ai ka thënë se status quo-ja nuk është e qëndrueshme.
I also continue to stress that our common efforts should not wane.
Unë gjithashtu vazhdoj të theksoj se përpjekjet e përbashkëta nuk duhet të zbehen për çështjet që janë themelore për ripajtimin dhe për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakisë në Tërkosovën. Këtu përfshihet në veçanti përparimin e zbardhjen e fatit të zhdukurve, krijimi kushteve të sigurta për kthim vullnetar, gjykimi i drejtë në zgjidhjen e kërkesave pronësore dhe zbatimi plot dhe efektiv i kornizave juridike për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare. Tha në Këshillin e Sigurimit Farid Zarif. Me fjalimet e tyre janë paraqitur ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Serbisë, Enver Hoxhaj e Vuk Jeremiç, të cilët sikurse edhe herave të tjera kanë dhënë dy tablo të ndryshme të gjendjes në Kosovë. Kryediplomati i Kosovës ka akuzuar Serbinë për politikë dyfytyrshe, duke thënë se ende mban strukturat kriminale ilegale të sigurimit dhe të policisë në territorin e Kosovës, çka është në kundërshtim të madh me vlerat e Bashkimit Evropian. Në 3 muajt e fundit ne kemi parë dy fytyra të Serbisë, Serbia, e cila sillet si një vend pro-evropian në marrëdhëniet me Brukselin dhe Serbinë e cila sillet në mënyrë anti-evropiane në marrëdhëniet me Kosovën, ka thënë ndër të tjera Hoxhaj. Jeremiç ndërkaq ka thënë se pozita e komunitetit serb në Kosovë vazhdon të jetë e rëndë.
The Secretary General's assessment is that tension and confrontation on the ground continue to
Vlerësimi i sekretarit të përgjithshëm është se tensioni dhe konfrontimi në terren vazhdojnë të shkaktojnë rreziqe për paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajon. Një gjendje e tillë pasigurt prek në mënyrë disproporcionale komunitetin serb të Kosovës, ka thënë Jeremiç. Por Hoxhaj ka hedhur poshtë këto pohime.
In the last 5 years, Kosovo has made important progress.
Në 5 vitet e fundit, Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në integrimin e komunitetit serb në nivellet qendrore dhe lokale të qeverisjes. Sot, komuniteti serb i Kosovës merr pjesë në parlament. Nga 120 deputet, 13 janë nga komuniteti serb. Serbët janë të përfaqësuar edhe në qeverinë qendrore, kanë një zëvendës kryeministër dhe 3 ministra, ka thënë ndër të tjera Hoxhaj. Ndryshe, përfaqësuesit e shteteve perëndimore si SBA, Gjermani, Franca dhe Britania kanë kërkuar sërish përbërjen e strukturave paralele, derisa kanë lavdëruar maturinë e shfaqur më 6 maj gjatë zgjedhjeve që Serbia bashkë me OSBE-n i organizoi edhe në Kosovë. Po ashtu është lavëruar edhe vendimi i Shqipërisë për miratimin e ligjit që lejon hetimin për trafikim organesh nga ana e task force-së ngritur nga Euleksi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë institucionet kryesore për mbushje në arkës së shtetit. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve thonë se gjatë periudhës janar-maj, respektivisht janar-prill, kanë arritur të realizojnë rreth 25%, respektivisht 35% nga plani vjetor i parashikuar nga qeveria. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë shprehen skeptik sa i përket realizimit të hyrave të planifikuara. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Dy institucionet më të rendësishme për mbledhjen e të hyrave buxhetore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, deri në fund të vitit, sipas parashikimeve të qeverisë, duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard 100 milion euro. Përfaqësues të dy këtyre institucioneve shpresojnë se kjo vlerë do të realizohet, përderisa ekspertë për çështje ekonomike shprehen skeptik sa i përket realizimit të hyrave buxhetore. Sipas parashikimeve të ekzekutivit, Dogana e Kosovës duhet të grumbullojë 860 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi këtij viti e deri më tani kanë grumbulluar mbi 25% të vlerës totale.
Duhet të them që java e raportuar për këtë moment është java 18, faktikisht gjatë së javës kemi arritur të mbledhë një sasi mjeteve për 16 milionë euro. Si sa këto faktikisht të përfshirë javët e kalume, më rrinë në totalin prej 220 milion eurove të mbledhura vetëm gjatë kësaj periudhe, prej fillimit vitit dhe deri në këtë moment. Kjo paraqet 25% të gjitha të hyrave, kështu që kanë mbetur 75% të hyrave të tjera që të mbledhen deri në përfundim të vitit.
Stavileci shpreson se deri në fund të vitit 2012 do të arrijnë parashikimet e qeverisë së Kosovës.
Duke u nisur prej faktit që në fillimin e vitit kurtët atmosferike kanë qenë shumë të vështira dhe zvoglu importi, por tani presim që importi stabilizohet edhe javët e fundit kanë tregu faktikisht prej duke fillu prej javës 8 kemi një stabilizim të hyrave apo një trend rritje ku se cia javë nuk ka qenë në 13 milion euro. Nëse vazhdojmë me këtë trend, atëherë deri në fund vitit besojmë që do të arrijmë nëse jo 100% ni apo 2% më shumë më pak aty do të jetë.
Institucioni tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave është administrata tatimore, që deri në fund të vitit do të grumbullojë mbi 285 milion euro. Valentina Bityqi, zëdhënëse në këtë institucion, tregon se për 4 muajt e parë të këtij viti janë mbledhur mbi 35% të hyrave të planifikuara. Bytyqi, ndërkaq shpreson se deri në fund të vitit do të tejkalojnë parashikimet e qeverisë.
Përgjatë kësaj periude, ATK ka inkasuar të hyra në vlerë prej 100.1 milion euro, që është më e madhe se plani për vitin 2012 për 1.4 milion euro. Nëse krahasojmë periudhën janar-prill 2012 me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, të hyrat në këtë periudhë janë më të mëdha për 9.1 milion euro ose shprehur në përqindje 10% më të mëdha. Do të thotë janë realizuar 35% të hyrave të planifikuara për vitin 2012, ndërsa kontributet pensionale janë në vlerë prej 23.9 milion euro.
Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike shprehin skeptik në realizimin e të hyrave nga këto institucione. Bedri Selmani megjithatë thekson se nuk është rëndësishme vetëm të arrijë vlera planifikuar. E rëndësishme sipas tij është rritet shuma, sepse me një menaxhim më të mirë mundësitë ekzistojnë.
Parashyrë se ende aksioni për vënjen e kasave tatimore nuk është krye. Dhe kjo është stërgjat. Në vendin tonë ende kemi dikun rreth 50% evazion fiskal, vetëm për shkak të mos mundësisë së kontrollit. Kryesisht Në dogana bëhet problemi kryesor i ikjes të tatimit doganës dhe këtu shkaktohet problemi kryesor.
Ndryshe, buxheti për vitin 2012 është paraparë të jetë 1 miliard 520 milion euro, nga to mbi 1 miliard 100 milion euro do të ngrumbullohen nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shefi i shtatë madhurisë ushtrisë amerikane Martin Dempsey e ka dënuar një kurs stërvitor të Departamentit të Mbrojtjes së SBA-s në të cilin është mësuar për përgatitje për luftë totale kundër Islamit. Muajin e kaluar Pentagoni e ka suspenduar këtë kurs ndërsa po zhvillon hetime lidhur me këtë çështje. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Shefi i shtatë madhurisë së përbashkët të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Martin Dempsey e ka dënuar kursin e trajnimit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes në të cilin është ligjëruar para trupave se duhet të përgatiten për një luftë totale kundër Islamit. General Dempsey tha se ky kurs ishte totalisht i pakëndshëm.
It was just totally objectionable against our values and it wasn't academically sound. This wasn't about, we're pushing back on liberal thought. This was just objectionable, academically irresponsible.
Ishte krejtësisht e pakëndshme, ishte kundër vlerave tona dhe nuk ishte tingëllim akademik. Kjo nuk ishte për atë që ta shtyjmë prapa të menduarit liberal. Thjesht, kjo ishte pakëndshme, akademikisht e papërgjeshme, tha generali Martin Dempsey. Kursi fakultativ për oficerët e lartë në Kolegjin e Shtabit të Përbashkët në Norfolk në Virginia ka propozuar udhëheqjen e luftës kundër civilëve musliman, kurdo që është e domosdoshme, dhe si shemboj i ka shfrytzuar bombardimin e Dresdenit në luftën e dytë botërore dhe sulmin atomik në Hiroshima dhe Nagasaki. Raportohet se në kurs është mësuar se sulmet bërthamore kundër qyteteve të shenjta myslimane, Mekka dhe Medina, mund të jenë të pranueshme. Pentagoni kishte suspenduar këtë kurs muajin e kaluar pas ankesës së një studenti dhe ka filluar një hetim lidhur me atë se si u bë që të përfshihet në programin mësimor të shkollës. Instruktori përgjegjës se koloneli Matthew Dowley është suspenduar nga procesi mësimor. Ligjëruesit u kanë thënë studentëve të mendojnë për vetveten si një lëvizje e rezistencës anti-islamike. Zoti Dempsey ka thënë se të gjitha degët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha strukturat komanduese rajonale është dërguar një letër me të cilën urdhërohet rishqyrtimi i materialit stërvitor për përmbajtjen anti-islamike në harmoni me direktivën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama të datës 21 nëntor. Ky urdhër u bë pas së zbulimit të përbërjes anti-islamike në materialet të stërvitore të shfrytzuara nga agjencia FBI, Departamenti i Drejtësisë dhe Ushtria. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes planifikon të publikojë një raport për hetimet e veta për këtë çështje deri në fund të këtij muaji.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Në Këshillin e Sigurimit kërkohet heqja status quo në veri, shtetet perëndimore kërkojnë servis shpërbërjen e strukturave paralele. PDK të rriqet nga rivotimi emocionit që kurzon bisedimet me Serbin. Rusia shqetësohet për lidhjet e opozitës siriane me Kosovën. François Hollande inaugurohet president i ri i Francës. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.